Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент України вважає, що сформована де-факто в парламенті нова коаліція є реалізацією політичного сценарію, який має одну мету – зробити в країні державний переворот через перерозподіл владних повноважень. Про це Віктор Ющенко заявив щойно в інтерв'ю головним редактором провідних регіональних видань. Те, чому ми стали свідками, це заготовка політичного сценарію, мета якого над усе – влада, неконституційні зміни і дума про те, де ти будеш у 2010 році, сказав президент, наголосивши, що такий підхід не відповідає ні настроям суспільства, ні духу коаліційної угоди, ні, що найголовніше, національній конституції. Віктор Ющенко назвав події 2 вересня у Верховній Раді грубим порушенням положень коаліційної угоди, руйнацією демократичних здобутків України, це несумісно з коаліційними діями, констатував він. Депутат Верховної Ради, член фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона», музикант Святослав Вакарчук подав в апарат парламенту заяву про складення ним депутатських повноважень. Сьогодні я подав заяву про складення депутатських повноважень. Це рішення стало підсумком важких роздумів протягом декількох місяців і, здається мені, чесним кроком стосовно виборців, мовиться в заяві. Безперервні міжпартійні та внутрішньопартійні суперечки, якими переймаються ті, хто повинні вести Україну як сучасну державу вперед, деморалізували суспільство всередині країни і підривають її авторитет ззовні, зазначив він. Святослав Вакарчук вважає, що політичне життя країни звузилося до безжалісної боротьби за владу, жертвами якого стають національні інтереси. За таких умов єдиний шлях бути собою – це піти, вважає він. Ввести ембарго на постачання зброї НАТО до Грузії та припинити візити на вищому рівні до цієї країни закликав постійний представник Російської Федерації при НАТО Дмитро Рогозін. Він зазначив, що більшість країн-союзниць Альянсу одночасно є членами Євросоюзу та ОБСЄ. В обидвох цих організаціях діють обмеження на постачання зброї до країн, що беруть участь в локальних конфліктах. На його думку, така ситуація може привести до протистояння Євросоюзу та НАТО. Південна Осетія не збирається входити до складу Росії. Президент Республіки Едуард Кокойте в інтерв'ю Інтерфаксу заявив, що Південна Осетія не планує відмовлятися від своєї незалежності і входити до складу Російської Федерації. А прем'єр-міністр Росії Володимир Путін стверджує, що Росія не має імперських амбіцій.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, бажаю доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Прем'єр Юлія Тимошенко давала свідчення у Генпрокуратурі про отруєння президента Віктора Ющенка. Про що це свідчить, почуємо віце-президента Європейського парламенту Марека Сівці і вашу думку.
Давить, тому що кожен свої інтереси.
З'ясування істини. Ну, винувата і причетна – це одне і те саме.
Офіційна Москва стурбована курсом України. А що думають про двосторонні відносини українців Росії?
Зараз я вже бачу, що на побутовому рівні люди вже починають дивитися на Україну як на ворога.
Як у Сполучених Штатах відзначають роковини терактів 11 вересня? І про це після оголошення. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. 4 роки минуло відтоді, як керівник виборчого штабу Віктора Ющенка Олександр Зінченко заявив про отруєння кандидата в президенти. Винних слідство досі не встановило. Проте останнім часом фігурантом цієї справи стає прем'єр-міністр України. Юлія Тимошенко сьогодні ходила на допит до Генпрокуратури у справі отруєння Віктора Ющенка. Ходила вже вдруге. І цього разу порадила президентові провести нові аналізи. З подробицями наш київський кореспондент Дмитро Шурхало.
Допит прем'єрки тривав 5 годин. Наступного разу вона завітає до слідчих 16 вересня. На ґанку слідчого управління Генпрокуратури, спілкуючись із журналістами, Тимошенко висловила жаль з того приводу, що питання про стан здоров'я президента настільки заполітизовано, каже прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Коли одну людину, яку президент вважає своїм конкурентом на вибори, одночасно звинувачують в національній зраді, шпіонажі на Кремль, а зараз ще викликає Віктор Андрійович Ющенко мене в прокуратуру щодо його власного отруєння, я думаю, що це вже просто ноу-комент, без коментарів. Тут і так все є. Ну я, як законослухняна людина, безумовно, прийшла в Генеральну прокуратуру.
Прем'єр також заявила, що необхідно провести міжнародну експертизу, яка б відповіла на запитання про те, що сталося зі здоров'ям Віктора Ющенка. Натомість особистий лікар президента України Ростислав Валіхновський заявив, що авторитетними міжнародними лабораторіями у більше ніж 10 токсикологічних експертизах підтверджено наявність діоксину в організмі Віктора Ющенка, що підтверджує діагноз діоксинового отруєння. Зокрема, каже Валіхновський, у травні 2006 року на вимогу Генеральної прокуратури України було проведено судово-медичну експертизу за участі 15 міжнародних експертів, зокрема з Японії, Німеччини та США. Було беззаперечно встановлено факт діоксинового отруєння президента. Результати цієї експертизи знаходяться у Генпрокуратурі. Як стверджує доктор Валіхновський, щорічні системні тести підтверджують, що на даний момент 90% діоксину вже виведено з організму Віктора Ющенка. В інтерв'ю «Свободі» факт отруєння президента підтвердив виконуючий обов'язки голови СБУ Валентин Наливайченко.
Факт отруєння доведений результатами роботи і слідчих, і оперативної діяльності Служби безпеки України. Друге дуже важлива обставина, що цей факт підтверджений також міжнародними експертизами і відповідними лабораторіями. Три країни можна назвати: ФРН, Великобританія, Бельгія. Всі три результати підтверджують, що погіршення здоров'я стану відбулося внаслідок потрапляння в організм потерпілого значного обсягу і значної дози хімічної речовини під назвою тетрахлордібензопарадіоксин.
Поки суперечки щодо експертизи тривають, саме питання отруєння залишається вкрай політизованим. На початку 2005 року міністр внутрішніх справ Юрій Луценко казав, що знає не тільки, хто отруїв президента, але й про те, хто провозив діоксин через кордон. Проте невдовзі Луценко дезавоював свою заяву, мовляв, одна справа знати, інша довести. Три роки тому, у вересні 2005 року, подавши у відставку з посади голови Служби безпеки, Олександр Турчинов заявив, що головна проблема у розслідуванні отруєння президента полягає в тому, що досі не встановлено факт самого отруєння, тобто не було проведено експертизу з дотриманням усіх процесуальних норм, аби її результати можна було залучити до матеріалів розслідування. Тоді президент прокоментував слова Турчинова дещо емоційно. Він сказав, це чуш собача. Проте згодом з'ясувалося, що на той момент відповідної до процесуальних норм експертизи справді не було проведено. Опосередковано про це свідчить і коментар лікаря Валіхновського, який каже, що аналіз на вимогу прокуратури було проведено лише у травні 2006 року. На думку правозахисника Євгена Захарова, зараз розголос довкола справи набув явно гіпертрофованого, украй заполітизованого характеру.
Те, що це питання політизується, це погано, безумовно. Але що тут дієш? У нас все на світі політизується абсолютно.
Справді, справа отруєння Віктора Ющенка стала елементом політичної гри в Україні. Таку ж думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив віце-президент Європейського парламенту, голова комітету з міжпарламентського співробітництва ЄС-Україна Марек Сівіц. Водночас він не певний, чи допоможуть поставити крапку у розслідуванні міжнародні експерти, як це закликає прем'єр Юлія Тимошенко.
Я не знаю, щиро кажучи. Я особисто вже розгубився в кількості звинувачень в історії, що тягнеться вже 4 роки. Ми досі не знаємо, що сталося, чому сталося і хто в цьому брав участь. Ми чули версію про російські спецслужби, про українські спецслужби, то про одну особу, то про іншу. І зрештою, ми не знаємо нічого.
Ми також запитали у вас, про що ж свідчить допит прем'єра Юлії Тимошенко у Генеральній прокуратурі. 62% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org кажуть, що це політичний тиск. 38% вважають, що йдеться про з'ясування істини. А ось думка киян.
Я думаю, що це все ж таки давлення. Ну, давлять, тому що кожен свої інтереси.
З'ясування істини. Ну, винуватий причетно, це одне і те саме.
Я думаю, це політичний тиск. Робиться політичні інтриги, щоб розкачати і не допустити її до влади, де все.
Я думаю, що з'ясувати істину. Ну, якщо вона скаже правду, то це з'ясування істини. Вона буде діяти так, як вона завжди казала, що вона біла і пухнаста. Я б сказала, більше сірого кольору.
Щось діляться, ніяк не можуть поділити. Тільки от ми страждаємо.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Офіційна Москва сьогодні гостро розкритикувала політику Києва. Ми не почули слів жалю і співчуття. У зв'язку із загибеллю мирних жителів у Південній Осетії і російських миротворців, навпаки, президент України намагався покласти провину за кровопролиття на Росію. При цьому в Києві наполегливо замовчує той факт, що своїми постачаннями важкого озброєння грузинській армії українська сторона несе часткову відповідальність за пролиту кров, заявило сьогодні Міністерство закордонних справ Російської Федерації. Російські дипломати також вкотре висловлюють стурбованість утисками прав російськомовного населення України і курсом офіційного Києва на НАТО. Нашим експертом буде співголова об'єднання українців Росії Віталій Семененко. Пане Семененко, чи ви поділяєте таку стурбованість офіційної Москви, чи у вас інша думка? Як ви гадаєте?
Я ставлюсь до заяви Міністерства закордонних справ Росії з розумінням. Власне, моє розуміння полягає в тому, що нічого іншого від них і не можна було чекати. Це по-перше. По-друге, слова співчуття загиблим і з одної сторони, і з другої сторони, і миротворців. Я думаю, що Ющенко у своїх промовах, він казав, він співчував простим людям. Це друге. Тепер третє. В чому звинувачують Україну? Те, що вона продала, не дала, не озброїла. А це чистий бізнес. Продала зброю. І не тільки Грузії, вона Пакистану продає. Ну що, тоді давайте розбиратися, кому продає зброю Росія.
До речі, найбільше зброї Україна продає саме Росії. Це якщо виходити зі статистики.
Так.
І повертаючись до заяви російських дипломатів, вони приурочують цей документ до 10-ї річниці Великого договору між державами. Тому що до 1 жовтня Україна і Росія мають визначитися, чи потрібно продовжувати документ. І тут цікавий той факт, що незважаючи на такі гострі слова на адресу Києва, наприкінці своєї заяви Міністерства закордонних справ Російської Федерації доходить висновку, що договір потрібно продовжувати. І це при тому, що такі яструби в Росії, як мер Москви Юрій Лужков, закликали якраз Кремль розірвати цю угоду. Тобто, що це означає, на вашу думку?
В МЗС люди, дипломати, вони обережні, вони прекрасно розуміють цю нісенітну, цю висловлювання таких людей, як Лужков, який приїхав в Севастополі, штанів там вистрибував буквально в Севастополі. Нісенітницю таких людей, як Затулін. Та взагалі всієї державної государственної думи, яка проголосувала буквально за денонсацію одноголосно, причому, ну, по-моєму, майже одноголосно за денонсацію того договору. Звичайно, в МЗС це дипломати, які прекрасно розуміють. І вони прекрасно знають, що вигода від цього договору для Росії не менша, а може навіть більша, аніж для України. І тоді, як зрозуміти гарантії безпеки України, коли підписувала Україна, тільки віддайте ядерну зброю. А якби Україна залишила ядерну зброю? Ви ж підписували.
Пане Семенко, тепер до сьогоднішнього дня. Не таємниця, що українсько-російські відносини останнім часом суттєво погіршилися. І це визнають і результати опитування, проведені у самій Росії. Більшість росіян про це говорять. На вашу думку, що зараз потрібно зробити для того, щоб поліпшити ці відносини?
Мене це дуже гнітить, тому що я в Росії, я, можна сказати, своєї юності живу. Я вже в Росії живу 40 років. Ну, правда, не втрачаю зв'язку із Україною. Росія фактично моя друга батьківщина. І ось що я зараз бачу, раніше це було, так би мовити, ну, офіційні там органи, там влада, уряд, щось там сперечаються. Але зараз я вже бачу, що на побутовому рівні люди вже починають дивитися на Україну, ну, як на ворога. Якщо тобі кожен день по телевізору втокмачують, то-то-то-то, причому страхіться, дивиться російське.
Тобто ви виходу якогось поки що на даний момент
виходу,
не бачите?
Виходу, чесно кажучи, не бачу, бо Росія взяла курс на, так би мовити, на силовий, на тиск.
Так вважає співголова об'єднання українців Росії Віталій Семененко, який говорив на хвилі Радіо Свобода. 5 років за подвійне громадянство – це пропонують депутати БЮТу. Сьогодні народні депутати Віктор Швець і Володимир Макінко зареєстрували у Верховній Раді проект закону, який передбачає відповідальність за добровільне набуття громадянства іншої держави. Водночас стало відомо, що правоохоронці у Севастополі виявили факти незаконної видачі українських паспортів військовослужбовцям Чорноморського флоту Росії. Детальніше про це поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою, який з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яна.
Володимире, що саме виявили правоохоронці у Севастополі?
Джерела у прокуратурі Севастополя повідомили, що правоохоронці в результаті перевірки, яку проводили за дорученням Генеральної прокуратури України, виявили порушення статті 4 Конституції України та Закону України про громадянство України. І за цими результатами цієї перевірки виявилося, що 1595 військовослужбовців Чорноморського флоту Росії, маючи громадянство та паспорти Російської Федерації, незаконно отримали паспорти і громадянство України. Прокуратура Севастополя направила відповідний припис начальнику управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Севастополі про усунення виявлених порушень українського законодавства російськими військовослужбовцями. Ну і правоохоронці, крім того, роблять оцінки, називають, що окрім оцих 1500 майже виявлених конкретних людей з двома паспортами, загалом ця категорія громадян може нараховувати до 8000 осіб. А крім того, взагалі, за різними оцінками, інші категорії громадян теж незаконно отримували українське і російське громадянство одночасно.
А як на це реагує російська сторона?
Офіційної реакції російського консульства у Сімферополі немає, але в інтерв'ю журналістам консул-радник Генерального консульства Російської Федерації в Сімферополі Володимир Пашетко заявив, що істерія довкола масової роздачі російських паспортів в Криму не має реального ґрунту. Це була така цитата його заяви. Ну і навпаки, за його словами, звернень до Генерального консульства Російської Федерації в Сімферополі з питань виходу з російського громадянства значно більше, ніж тих, хто хоче отримати російський паспорт. І ще додам, що розмовляв з деякими активістами проросійських організацій, і вони кажуть, що їм російські дипломати радили не розповідати про те, хто з них має друге російське громадянство чи українське громадянство, не особливо іноземним кореспондентам, які зараз досить багато приїхало в Крим і якраз роблять матеріали для своїх агенцій, газет, телебачення, якраз про це питання, про два паспорта в кримчан і в севастопольців.
Дякую за участь у передачі. Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Він ретельно стежить за ситуацією з подвійним громадянством. А більше його матеріалів на цю тему ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Москва готова до дискусії про ракетний щит. Про що ж домовилися у Варшаві росіяни та поляки? Що найбільше читають українці, у Львові стартував книжковий ярмарок.
Такого феномену молодої літератури, як у нас, немає в Чехії, немає в Словакії, практично немає в Польщі.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні». І сьогодні світ згадує 11 вересня 2001 року.
Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God.
I have spoken to the vice president, to the governor of New York.
Объединить усилия международного сообщества в борьбе с
террором. Это eine Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt.
Президент Сполучених Штатів Джордж Буш і кандидати на президента від республіканців та демократів Джон Маккейн і Барак Обама сьогодні взяли участь у жаловній церемонії пам'яті жертв терористичних нападів 11 вересня 2001 року. Тоді загинуло майже 3 тисячі осіб. Три викрадені літаки терористи Аль-Каїди скерували на хмарочоси Всесвітнього торговельного центру і приміщення Пентагону в американській столиці. Наш колега Зиновій Фрис більше про пам'ятні заходи у Сполучених Штатах.
У четвер о 8:46 за місцевим часом, саме у той момент, коли перший із викрадених терористами літаків врізався рівно 7 років тому у вежу Всесвітнього торговельного центру у Нью-Йорку, у Білому домі у Вашингтоні президент Джордж Буш і віце-президент Дік Чейні вшанували хвилиною мовчання жертв терористичних актів. Президент Сполучених Штатів відвідав Пентагон, який також зазнав нападу 11 вересня 2001 року. Там відкрили меморіал загиблим і постраждалим. Джордж Буш заявив у Пентагоні.
Since 9/11 our troops have taken the fight to the terrorists abroad.
Після 11 вересня наші війська вступили в бій з терористами за кордоном, щоб нам не потрібно було воювати з ними вдома. Завдяки цим сміливим мужчинам і жінкам, всім тим, хто на сторожі нашої безпеки, ще одного терористичного нападу на нашій території не було вже 2557 днів. Заявив Джордж Буш. Жалобна церемонія відбулася також у Нью-Йорку. У ній взяли участь кандидати на президента республікани Джон Маккейн і демократ Барак Обама. Вони поклали вінки до місця трагедії. До того передвиборчі штаби кандидатів виступили зі спільною заявою, в якій мовилося, що Обама і Маккейн відвідують жалобну церемонію як прості американці і що вони на 24 години призупиняють передвиборчу кампанію. Мер Нью-Йорка Майкл Блумберг заявив на церемонії:
«We come each year. To stand alongside.
Кожного року ми приходимо сюди, щоб побути разом з тими, хто любив і втратив найдорожче, щоб згадати про день, який почався так само, як багато інших днів, але закінчився так, як не закінчувався жодний з них. Цього дня обірвалося найдорожче на землі, багато життів, які втратив цей світ. Під час терористичних нападів 11 вересня 2001 року у Сполучених Штатах Америки загинуло близько 3 тисяч людей. Ім'я кожного з них 11 вересня оголошують у Нью-Йорку. Не був винятком і нинішній день.
Анна Алісон.
Джанет М. Алонсо.
Антоні Алавардо.
Антоніо Хавєр Альварес.
And my wonderful brother-in-law.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Сьогодні Польщу з офіційним візитом відвідав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Це його перша поїздка до Європейського Союзу після початку російсько-грузинської кризи. А візит російського міністра передував прохолодний період у двосторонніх відносинах. Польща рішуче стала на боці Грузії у російсько-грузинській війні. А ще раніше погодилися розмістити на своїх теренах елементи протиракетної оборони Сполучених Штатів. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві Єва Поштар. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Як проходив візит міністра закордонних справ Росії до Варшави?
Після переговорів міністра закордонних справ Росії з представниками польського уряду обидві сторони залишились на своїх позиціях щодо головних питань польсько-російських відносин. На думку оглядачів, головним досягненням цього візиту є те, що він взагалі відбувся. Польща від візиту керівника російського зовнішньополітичного відомства сподівалась, що з неї знімуть тавро держави, в якої найгірші відносини з Росією з серед усіх країн-членів ЄС. Для Польщі пріоритетне значення має розміщення на території країни елементів ПРО, також проблема кавказького конфлікту. Росія, відряджаючи Сергія Лаврова, як це писала московська преса, за лінію фронту кавказського протистояння, хотіла показати Європі гуманне обличчя.
Чого від візиту керівника російського МЗС пана Лаврова чекав президент Польщі Лех Качинський?
Виявляється, нічого не чекав. Лех Качинський заявив про те, що він не буде наполягати на зустрічі з міністром Лавровим, оскільки президент Польщі не має потреби зустрічатись з кожним політиком, що прибуває з Москви до Варшави. У четвер великого резонансу в Польщі набрала стаття в щоденнику «Газета Виборча», де мовиться про те, що Сергій Лавров приїздить до Польщі з пропозицією російської згоди на розміщення на території Польщі елементів ПРО в замін за відмову підтримки Польщею, Грузії та України. Польські журналісти запитали міністра Лаврова, як пояснити його вислови для «Газети Виборчої» про зони пріоритетних політичних інтересів, чи це означає, що Росія залишає за собою право блокувати вхід Грузії та України до НАТО.
Не так давно президент Медведєв одобрив внешньополітичну концепцію Російської Федерації.
Підтверджую, що серед принципів закордонної політики, які оформив президент Медведєв, є таке, що з регіонами, з якими Росія має традиційні історичні відносини, ми будемо все-таки підтримувати зв'язки. Можу додати, що наше ставлення до проблеми розширення НАТО незмінне. Тим більше шкідливо штучно затягувати ту або іншу країну до НАТО.
Іскусственно затаскувати ту чи іншу країну в НАТО.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що до Північно-Атлантичного альянсу вступають вільні країни, ніхто не тягне їх сюди силоміць. Пан Сікорський коментував також погрози ядерної відплати, які лунали на адресу Польщі після її згоди на розміщення на території країни елементів ПРО, зокрема з боку представника Генштабу Росії генерала Олександра Ногавіцина, який сказав, що Росія націлить на територію Польщі свої ядерні ракети. Міністр Радослав Сікорський.
Мам сатисфакцію, що то, над чим через тіле місяці...
Я задоволений, що те, над чим ми стільки місяців працювали, сьогодні завершено. Східне партнерство, те, що видавалося проєктом на майбутнє, виявилося пророчим проєктом, який сьогодні Європейський Союз визнає як щось важливе, як проєкт політичний, який є добрим, неконфронтаційним, який іде назустріч сучасним викликам.
Зміженням ще з визванням, перед яким стоїмо.
Ну, мені здається, що тут міністр Сікорський говорив про дещо іншу тему, так, Єво?
Ну, там всякі, значить, різні теми обговорювалися, правда?
Отже, про візит до Польщі керівника Міністерства закордонних справ Росії нам розповідала кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві Єва Поштар. І, як вона повідомляє, Польща і Росія не змогли розв'язати найболючіших питань у двосторонніх відносинах.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
У парламенті розпочався політичний і конституційний переворот в країні.
Мені дуже шкода, що все ж таки президент України веде себе так безвідповідально.
Складається враження, що в боротьбі за монополію влади в країні вони готові навіть спалити всю Україну.
The United States fully supports the right of Ukraine build ever stronger ties of cooperation and security.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І це «Свобода сьогодні». Сьогодні у Львові розпочався 15-й форум видавців, який триватиме до 15 вересня. У ньому беруть участь більше 600 учасників. Українські видавництва на конкурс на найкращу книжку форуму представили майже 400 книг, і 15 з них журі визнали найкращими. Про всі ці подробиці дізнаємося від нашої колеги у Львові Галини Терещук. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яно. Власне, в ці хвилини у Львівській опері і відбувається церемонія нагородження.
Так, це дуже добре, що відбувається церемонія нагородження. І які ж книги журі визнало найкращими?
Гран-при форуму отримала книжка видавництва «Абаба Галамага» – це Вільяма Шекспіра «Гамлет». А загалом чимало видавництв, власне, відзначені за гарні ілюстрації, за гарне видання. Було дуже багато помітно кращих українських книжок, ані, скажімо, було торік чи попередні роки. Форум отримав, речі, вже статус національного, але на круглих столах будуть далі говорити про те, що бракує сьогодні перекладів українських книжок на іноземні мови і, навпаки, іноземних книжок українською мовою. Ще засиль для російськомовної літератури, про те, що зруйновано книгу розповсюдження, і взагалі бракує в державі самої промоції. Власне, на це найбільше і потрібно звернути увагу.
Про старт Львівського книжкового форуму розповідала Галина Терещук зі Львова. Це була програма «Свобода сьогодні». А більше про подробиць про форум у наступній програмі. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Добрий вечір. В ефірі працює для вас я, Роман Скрипін. І тема програми звучить сьогодні так. Сильні духом. Написати українську книжку і видати вже подвиг. Тема присвячена пам'яті Покальчука, який пішов в життя позавчора. І так збіглося, що сьогодні розпочав свою роботу Львівський книжковий форум. І про все це будемо говорити з гостями програми Надією Степулою, поетесою і журналістом, Гудьковським Василем, генеральним директором літературної агенції «Піраміда», та Олександром Красовицьким, директором видавництва «Фоліо». Про все це ми будемо говорити згодом, як завжди, за 5 хвилин після новин у викладі Людмили Ваник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей Київської студії і слухачів «Вечірньої свободи». Президент України вважає, що сформована де-факто в парламенті нова коаліція є реалізацією політичного сценарію, який має одну мету – зробити в країні державний переворот через перерозподіл владних повноважень. Про це Віктор Ющенко заявив сьогодні в інтерв'ю головним редакторам провідних регіональних видань. Те, чому ми стали свідками – це заготовка політичного сценарію, мета якого над усе влада, неконституційні зміни і дума про те, де ти будеш у 2010 році, сказав президент. Відповідаючи на запитання щодо перспектив відновлення демократичної коаліції, президент зазначив, що для цього є лише один шлях – скасувати неконституційні голосування, що відбувалися з 2 вересня. Ющенко знову наголосив, що ніколи не підпише проголосовані в цей період неконституційні законопроекти. Це не українські закони, це логіка не демократії, це логіка тоталітарного режиму, сказав президент Ющенко. Генеральна прокуратура викликає прем'єр-міністра Юлію Тимошенко на повторний допит 16 вересня для дачі показань у справі про отруєння президента. Про це повідомила прес-секретар прем'єра Марина Сорока біля приміщення Генпрокуратури. З її слів, нинішній допит тривав понад 5 годин, після чого прем'єр вирушила в кабінет міністрів. Перед входом до Генпрокуратури Юлія Тимошенко повідомила журналістам.
Коли одну людину, яку президент вважає своїм конкурентом на вибори, одночасно звинувачують в національній зраді, в шпіонажі на Кремль, а зараз ще викликає Віктор Андрійович Ющенко мене в прокуратуру щодо його власного отруєння, я думаю, що це вже просто no comment, без коментарів. Тобто так все ясно. Ну я, як законослухняна людина, безумовно, прийшла в Генеральну прокуратуру.
Повідомила журналістам Юлія Тимошенко перед входом до Генпрокуратури. Депутат Верховної Ради, член фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона», музикант Святослав Вакарчук подав в апарат парламенту заяву про складення ним депутатських повноважень. Це рішення стало підсумком важких роздумів протягом декількох місяців і, здається мені, чесним кроком стосовно виборців, мовиться в заяві. На думку Святослава Вакарчука, нинішній склад Ради не виконав своєї основної ролі будувати Україну як європейську державу. Святослав Карчук вважає, що політичне життя країни звузилося до безжалісної боротьби за владу, жертвами якої стають національні інтереси. За таких умов єдиний шлях бути собою – це піти, вважає Святослав Вакарчук.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Володимир Путін стверджує, що Росія не має імперських амбіцій. Виступаючи в Сочі на зустрічі з учасниками дискусійного клубу «Валдай», прем'єр-міністр Росії заявив, що в його країни немає імперських амбіцій і вона не зазіхає на суверенітет колишніх республік СРСР. За словами Путіна, для нової холодної війни між Росією та Заходом немає причин. Говорячи про конфлікти з Грузією, російський прем'єр зазначив, що захищаючи Південну Осетію, Москва намагалася не допускати ускладнень ситуації на Кавказі. Володимир Путін також висловив обурення подвійними стандартами Заходу у підходах до ситуації в Косові та Південній Осетії. Не можна в Косові через свої зацікавлення ставити в основу кута право нації на самовизначення, а в Грузії – принцип територіальної цілісності, заявив Путін. Південна Осетія не збирається входити до складу Росії. Президент республіки Едуард Кокойте в інтерв'ю Інтерфаксу заявив, що Південна Осетія не планує відмовлятися від своєї незалежності і входити до складу Російської Федерації. Пан Кокойте пояснив, що його невірно зрозуміли, коли він виступав у Сочі на зустрічі з учасниками Міжнародного клубу політологів та аналітиків Валдай. Російські агенції передали, посилаючись на цей виступ сьогодні, що Південна Осетія має намір об'єднатися з Північною Осетією і увійти до складу Росії. І у Сполучених Штатах згадують жертв терактів 11 вересня 2001 року. Тоді загинули близько 3 тисяч осіб. Хвилину мовчання вшанували пам'ять загиблих о 9:46 за місцевим часом, коли 7 років тому перший з 2 літаків з терористами-самогубцями врізався в будівлю Світового торговельного центру. Романа, на ці півгодини у мене все.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу», і тема сьогоднішньої програми звучить так: «Сильні духом, написати українську книжку і видати вже подвиг». Надія Степула, поетеса та журналіст у київській студії «Радіо Свобода». Добрий вечір, пані,
добрий вечір,
пані Степула. І очікуємо, що телефоном ми підключимо Гудковського Василя, він генеральний директор літературної агенції «Піраміда». Видавництво «Сьогодні» отримує нагороду. Та Олександра Красовицького, директора видавництва «Фоліо». Він видав останню книжку Юрія Покальчука, і презентація якої сьогодні перетвориться на вечір пам'яті на львівському ярмарку. Почуємо їх, власне, зі Львова. Сьогоднішня ж програма присвячена не політиці, поза як життя триває і без неї, триває та обривається. Сьогодні ми говоритимемо багато про Юрія Покальчука. Він пішов з життя 9 вересня, поховали Юрія сьогодні. За дивним збігом, сьогодні ж у Львові почався вже традиційний форум видавців – книжкове свято. Отже, життя триває, і воно дарує нелегкі випробування тим, хто наважився писати книжки українською та видавати їх. Праця героїчна, зважаючи на несприятливу ринкову кон'юнктуру. Часом складається враження, що українська книжка існує всупереч всьому, і ключову роль у цьому відіграють передусім непересічні особистості, такі, скажімо, як Юрій Покальчук. Чим відзначився цьогорічний видавничий форум у Львові, окрім того, що на ньому представлена рекордна кількість книжок, близько 400, розкаже докладніше зі Львова Галина Терещук.
Вперше форум видавців цього року отримав статус національного. За 15 років книжкового ярмарку, де просто дешевше продавали книжки, він уже перетворився на серйозний книжковий захід, де домінують презентації, дискусії про книговидання і шукають шляхи до міжнародного визнання української книжки. Скільки нині видається книжок в Україні, не знає ніхто. На форумі спробують зайнятися підрахунками. За приблизними даними, в Україні на людину видається 1-2 книжки. Це середньоєвропейська цифра. Для прикладу, в сусідній Польщі на людину припадає половина книжки, але доброї і якісної. Про те, що українські видавництва видають щороку кращі книжки, свідчать тисячі нових видань, гарно надрукованих, ілюстрованих на якісному папері. Щороку, скажімо, Києво-Могилянське видавництво друкує 100 якісних наукових книг на комерційних умовах. Директор видавництва Віра Соловйова зауважує.
Книга має свій ринок. Книга цілком це є бізнес. І тут багато говорять, що треба, щоб дотації були. Ні, вони не потрібні. Самі за себе видавництва мають поборотися за свого читача. Самі собі доказуємо і всім. Ми виживаємо за рахунок продажу книг. Ми не маємо жодних субсидій. Книжки купуються. Є проблема, як донести до читача, до споживача книжку. Треба вирішувати на державному рівні.
За роки незалежності у Львові було закрито більше 100 книгарень, оскільки на ігрових автоматах чи мобільних телефонах можна заробити більше, а радше легше, аніж на книжці. Українська книгарня, яка торгує лише українськими книжками, боролася роками за приміщення і виживає. Для неї це форум, нові знайомства та угоди, за якими крамниця працює цілий рік, розповіла директор Ольга Огризко.
З одного боку це бізнес, але з другого боку ми самі читаємо, ми не просто продаємо, ми також читаємо ці книжки, тому що можна продавати в нашому приміщенні і мобільні телефони, але ми все-таки продаємо українську книжку.
Нині лише одиниці українських письменників, яким вдається отримати міжнародний грант, знані в Європі, і то лише Німеччині та Польщі. Є поодинокі переклади українських книжок на англійську, німецьку, польську. Водночас між українським читачем і світовою літературою створюється усе більший бар'єр. Якщо в Естонії, де мешкає близько 1 400 000 населення, у книгарнях є усі перекладені книжки, про які говорять у світі, то в Україні видається 1000 назв перекладної літератури на рік. В Кореї – 14 тисяч. Поет Назар Гончар зазначає.
Для закордону то ясно, що перекладачів кваліфікованих. Добре було б, якби якась державна підтримка, державна політика теж на промоцію України за кордоном прямована.
Четвертий раз на Львівський форум видавців приїжджає президент Варшавського міжнародного книжкового ярмарку Гжегош Гузовський.
Є зараз більше фірм західні.
Дедалі більше на польський книжковий ринок заходить західних видавництв, які вчать поляків професійної промоції. Адже для багатьох громадян Польщі книжка і далі не є товаром, але це є товар іншого вищого рівня, без якого життя не може бути, зазначив президент Варшавського міжнародного ярмарку. Невелике приміщення та ще й без кондиціонерів, де відбувається книжковий форум у Львові, відлякує європейських видавців. А те, що не приїжджають письменники зі світовими іменами, мабуть, є вислідом того, що міжнародний ринок для української книжки і письменників усе ще є недосяжний. Галина Терещук для «Вечірньої свободи», Львів.
Ось цим відзначився день 11 вересня. У Львові стартував щорічний форум видавців. Але так сталося, що сьогодні ж у Києві поховали Юрія Покальчука, письменника, перекладача 41-го року народження. Він пішов з життя з 9 на 10 вересня у Києві. І, власне, не хотілося б драматизувати насправді, тому що життя є життя, всі це прекрасно розуміють. В студії є Надія Степула, і ви перед ефіром сказали, що хтось схарактеризував, де зараз є Юрій Покальчук. Я хочу просто, щоб ви це повторили, оскільки ми не будемо сидіти тут і, знаєте, про такі постаті не говорять, шкодуючи, тому що тут шкодувати можна лише через те, що ми втратили чарівність спілкування з такою постаттю, але шкодувати за тим, що зробив Юрій Покальчук, аж ніяк не можна.
Це сказала письменниця Ірина Роздобудько, коли хтось із журналістів підійшов до неї з мікрофоном, але оскільки всі тісно стояли на подвір'ї, то чути було. Вона сказала, що вона собі уявляє, що зараз Юрій Покальчук сидить на якомусь острові десь індонезійському і в оточенні дуже гарних дівчат сам у вінку і співає гарних пісень. І це так прозвучало, справді, не просто оптимістично. Всі знають, що душа торує дорогу до Бога десь там такими шляхами, яких ми не знаємо. І всі знають, ті, що знали, яким був Юрій. Це дуже підходить до нього, до образу його душі, бо очевидно, що він справді зараз ловить вітер десь там, далеко у небі. Але залишився він саме таким великим оптимістом, доброю людиною, який міг допомогти і стражденним, і всіх розумів. Ну, про нього можна безкінечно говорити.
Дехто, ви знаєте, про тих, хто пішов в життя, не можна говорити погано, а дехто собі в інтернеті, в блогах дозволяє характеризувати Юрія Покальчука як такого розпусника, оскільки він чіпляв, очевидно, те, про що люди бояться говорити, коли йдеться про еротичні якісь твори.
Річ у тім, що у нашому суспільстві чомусь давним-давно вже склався такий стереотип, що ось розпусництво, якщо про нього хтось говорить або пише, то сам той, хто написав, теж розпусник. У нього є еротичні книжки, твори. І це одні з перших, які в Україні показали справді людям, що може бути еротика. Не порнографія, а еротика.
Ну, він, власне, займався мало того, що сам писав, він займався перекладами скандальних, якщо можна так схарактеризувати письменників, згадати того самого Жана Жене. Розумієте, і те, що видавали в Україні, воно дійсно було революційно, і очевидно, що соціум через шок, але такі твори сприймав. Треба віддати належне.
Хтось мусить перекладати і скандальну літературу, щоб ми мали уявлення про те, що справді діється у світі. Як Галина Терещук сказала, у нас дуже мало такого уявлення. Перекладів надто мало. Мало того, що перекладачів немає.
Ми ж не маємо вивчати лише спадок Леніна в перекладі українською, правда? Який ніколи...
Та власне.
Залишимо Леніна. У нас є на зв'язку Олександр Красовицький, директор видавництва «Фоліо». Добрий вечір, пане Красовицький.
Добрий вечір.
Я знаю, що ви сьогодні літаком з Києва до Львова і попрощалися з Юрієм Покальчуком і поїхали одразу на форум. Це правда?
Так, так.
сьогодні в день був на панісіді і потім на форуму Львів. І, до речі, можу сказати, що у нас на Фоліо два стенди на обох в програмах зустрічі з читачами в розпочатку. Є ім'я Юрія Пакальчука, який до останнього дня мріяв встигнути, ще він знав про свою хворобу, але мріяв встигнути поспілкуватися з читачами. І ми до форуму видали дві нові книжки Юрка про поезію і прозу.
Ви знаєте, не можна вгадати, що я кажу, не можна вгадати, що з нами станеться в житті завтра, насправді. І кожна людина не є вічна. І очевидно, що те, що ви зробили, є, скажімо так, найліпшим монументом в день поховання для Юрія Пакальчука. І, власне, старт форуму у Львові. Тому що це показує, що життя дійсно не закінчується. І Юрій Пакальчук далі продовжується для нас у тих книжках, які ви там презентували. Я хотів би, щоб ви більше розповіли про презентацію книжок, що це за книжки. Вважайте, що це є промо і посмертна реклама творів Юрія Пакальчука. Я вам це дозволяю зробити. Це виняток взагалі з правил. І я хочу, щоб ви розповіли про той вечір пам'яті, який заплановано, бо який відбувся в межах Львівського книжкового форуму.
Ну, спочатку про нові книжки.
Прошу,
я би сказав так, що було б невірно говорити про Пакальчука як про письменника в скандальні книжки. Ні, він писав книжки про було два варіанти книжок. Це такий відчайдушний лірик в поезії і людина, яка працювала на грані дозволеного і тому і дві нові книжки, до речі, саме такі. Одна лірична, інша еротична.
Ну, Юрій Пакальчук насправді думаю, завжди що ніби ходив по межі як чогось дозволеного і недозволеного, граючи, розумієте, з усталеними смаками цієї громади, яка себе називає українська нація. Або просто українська.
Ну, він же був у літературі таким, як у житті.
Абсолютно
він
правильно.
Він був дуже відкритою людиною і в своїй прозі теж відкритою людиною. І коли він, скажімо, працював з неповнолітніми в дитячій колонії, то це було теж, це не піарився таким чином. Він, власне, працював тому, що він любив цих дітей. І так же з книжками. Він писав про те, що він пережив.
Про це багато говорили. Ви знаєте, у нас постійно переривається з вами зв'язок. Ми цілі слова від вас не чуємо. Я вам пропоную зараз, щоб вам перетелефонували, і ви до нас долучитеся. А одразу анонсуючи тему, про яку ми говоритимемо далі у програмі «Вечірня свобода», я слухачам нагадаю, що програма називається «Сильні духом». Написати українську книжку і видати вже подвиг. І є телефон, за яким ви можете зателефонувати і висловити свою точку зору 490-29-05 або поставити питання гостям. В студії поруч зі мною Надія Степула. Ну, а далі ми будемо говорити про роль особистості у творчості та українському книговиданні. Оскільки таке враження, що все тримається на певних стовпах, які цього, власне, хочуть і тягнуть нелегку цю справу за собою. Пані Степула, ну, тема зрозуміла. Чи був Пакальчук тією людиною, яка формувала українське книговидання, українське письменство? Оскільки, здається, це дійсно якийсь подвиг, коли люди і видають книжки, і пишуть українською мовою книжки попри кон'юнктуру ринку.
Можна сказати, що був. Адже все, що ми скажемо, воно з одного боку справді якось відносно виглядає. Можна і так, можна і так. Але річ в тому, що він написав більше 20 книжок, 27. Він написав дуже багато різних публікацій, він багато чого переклав. І ви знаєте, от те, що він зробив, це можна було взяти в руки, прочитати, подивитися, ознайомитися, почитати. Він перекладав різні твори латиноамериканських письменників, світових. І це більше, ніж просто говорити про літературу, як робили, можливо, деякі його ровесники, або писали там великі, критичні і так далі книжки, і отримували за це шевченківські премії. Він не отримував премії, він від жодної влади, про якій він жив, нічого такого не отримував, нагород жодних. І це велика характеристика.
Це характеристика, так.
А впливав він так. І найцікавіше, що він мав прямий зв'язок із читачем в тому плані, що його впізнавали, де б він не був, де б він не працював. Працював він в різних іпостасях. Його знали, його любили. І, напевно, для письменника це найвища похвала і найвища шана. На жаль, в нас таких постатей надто мало. Тому що ті постаті, які начебто мали би впливати своїми книжками, вони впливають тільки десь або з мікрофона, або ще звідкись. Вони не впливають.
Ну, давайте подивимося, не лише говорити про Покальчука в минулому часі, знову таки про тих
чому
людей.
В минулому? Будуть нові книжки.
Ви знаєте, я зараз, можливо, зроблю для когось некоректне порівняння, але про людей, які пішли, я б не волів би говорити в минулому часі. Мені зараз ситуація взагалі нагадує, коли пішов Сашко Кривенко. Це велика людина в журналістиці була. І про нього важко було говорити в минулому часі. І досі можна сказати, що він нікуди і не пішов. Та, він для тих людей, з якими він був знайомий, він завжди лишається поруч. Я те саме можу лише сказати про Юрія Покальчука. Не хочу говорити в минулому часі, але так само хотілося б говорити про роль постаті. Таке враження складається, що ось у нас на пальцях двох рук можна порахувати тих людей, які тягнуть цю справу. І якби вони цього не хотіли, то цього б, власне, і не було. Тому що немає сформованого середовища, коли власне середовище формує необхідність видання українською мовою, написання українською мовою. Є ті люди, які попри всі кон'юнктурні закони ринку, роблять це і доводять, що це може бути і прибутково, і цікаво, і конкурентно здібне.
Дуже цікава думка, я поділяю, оскільки вона якраз, якщо її розширити, то можна сказати ось про що. Суспільство загалом українське сьогодні не знає своїх письменників, не читає їх. Це дуже, може, категорично, але це правда. Я їздила по Україні, багато де бувала. Ну, не те, що не впізнаваність, просто коли називаєш навіть прізвища таких, які вже і в Києві їх дуже добре знають, десь там трохи віддалено, вже ніхто не знає, хто це такий. Люди не читають з багатьох причин. По-перше, економічна, соціальна ситуація в країні, а головне, загальний занепад культури. Не занепад самої культури, а занепад того поля, в якому вона би мала бути. Оскільки вона запхана в якийсь далекий кут у нашій країні, в нашому суспільстві. І з цього кута, чесно кажучи, просто огризається час від часу гарно. Вся культура і вся література в тому числі. Моя думка категорична, оскільки я сама всьому теж беру участь і знаю зблизька, як воно. Не один раз це відчував на собі і Юрій Покальчук.
І маємо на зв'язку Олександра Красовицького, директора видавництва «Фоліо». Нагадаю, що на Львівському книжковому форумі було представлено дві книжки Юрія Покальчука. І я хотів би, щоб зараз пан Красовицький розповів про «Вечір пам'яті». Багато, мало, це не важливо. Просто хочеться почути, що відбудеться. Оскільки ми в Києві, ви у Львові, там маєте нагоду вшанувати пам'ять Покальчука. Алло.
Ну, я думаю, що вечір пам'яті буде ще не один, тому що поклонники, прихильники Юрка Покальчука як людини, як письменника є в різних містах України. І він був, мабуть, найбільш активним з наших авторів, які їздили весь час, їздив по Україні, зустрічався з читачами. Ну, така подія, як відбулась, печальна, її треба осмислити якийсь час, і я впевнений, що в наступному вечорі пам'яті, який точно буде в Києві, і з нашими зусиллями, і зусиллями авторів, які працюють з нами, буде, може, інший формат, не під книжкову виставку, а як окрема подія.
Зрозуміло. Ну, і мені цікава так само ваша думка стосовно ролі особистості в українському книгарстві. Чому воно тримається на певних людях, особистостях, які на своїх плечах, скажімо, тримають і книговидання, і на плечах письменників, які ризикують писати не ринковою мовою українською, на сьогоднішній день не ринковою. Може, ситуація поміняється?
Ну, по-перше, треба сказати, що письменники – це завжди одинакі. Творчість, яка, ну, інша творчість, кіно, скажімо, це колективна творчість. Письменник працює сам з собою, і він тільки уявляє читача. А письменники в Україні, які пишуть українською, багато років навіть цього читача не мали, тому що не було достатньо реклами книжкових магазинів, і самі читачі навіть не знали, що виходять нові книжки. Зараз книжкових магазинів теж мало, але завдяки поїздкам авторів по країні ці читачі виникли. І Юрко Пакальчук не тільки сам багато їздив, він завжди брав з собою молодих письменників і привчав читача до сучасної української літератури. Але я б не сказав, що це не комерційна справа. Книжки не продаються. І, до речі, можу сказати, що книжка Юрка Пакальчука «Камасутра», яка стала книжкою року в цьому році по версії журналу «Кореспондент», вже двічі додруковувалася.
Скажіть, в мене просте питання, воно тотожне темі сьогоднішньої програми. Написати українську книжку і видати – це вже подвиг чи ні?
Не чую.
Кажу, написати українську книжку і видати – це вже подвиг?
Я би не сказав так. Це труд. Я б відносився до письменницького труда, як і до будь-якого труда.
Ну, це серйозний труд. Розумієте, праця – це не байдикування, і подвиг – це теж не байдикування. Тоді
залишиться в пам'яті людей, це той, хто працює довго, завжди працює. Не зробив один подвиг, а кожен день робить цей подвиг в своїй праці.
Добре, якщо ви не вважаєте це подвигом, яким словом би це назвали? Алло.
Ну, творчість це завжди якесь не така справа, яку можна зробити, кожен може зробити, да? Це якесь озаріння, яке знесходить на людину. Тому Юрко і кожен з тих письменників, кого, на жаль, мало в Україні, українських письменників, це люди, які отримали якийсь особий дар, і цей дар не розтратили на щось інше.
Знаєте, от цікаво слухати, як ви добираєте слів, і все ж таки оцього слова одного ви не знайшли. Вам, тим не менше, вдячний за участь у програмі і за те, що ви знайшли час поділитися емоціями і інформацією, що відбувається у Львові на Львівському щорічному форумі видавців. У мене тотожне питання до пані Степули. Написати українську книжку і видати – вже подвиг? Або тоді, якщо не подвиг, то я вас прошу, знайдіть оце одне слово, яким можна схарактеризувати цю діяльність.
Я думаю, що для письменника це єдине слово називається «насолода». Потім це може бути подвиг, трагедія, що завгодно, фарс. Але це насолода – написати книжку і видати її.
А чи легко сьогодні знайти бажаючих, які можуть видати твою книжку?
Іноді легко.
Це вже легше, ніж, скажімо, 5 років, 7 років?
Іноді самі шукають і видають.
Я питаю, це легше зробити, ніж 7 років тяжче. Тому? Тяжче? Так. Чому?
Тому що змінилося багато чого у деяких суспільних речах. І якщо раніше треба було щось шукати, видавати, бо не було і для учнів, і для студентів, і для того, і для цього, і ми видавали від розстріляного відродження, щось там перевидавали до нинішніх, до теперішніх. А тепер уже якась відповідна така ця ніша заповнилася. І тому тепер видають тільки те, що вже справді дуже проситься, або що дуже варте. Але багато і випадкових книжок. Але тут по-різному виходить.
А як ви вважаєте, чи має бути присутня на ринку так звана книжкова попса? Тобто є рафінована література, є класика, а дедалі більше і більше у нас з'являється хвилі так званої попси, невисокої якості література, але українською мовою. Чому ні?
Власне, що це питання цінностей, які несуть книги. І це дуже велике питання, і дуже важливе. Його треба обговорювати на різних рівнях сьогодні. В громадськість підключаючи, тому що засилля попси на нинішній день звелике. Може би, попса була і відтінювала щось добре, але насправді помінялися місцями. Цінності, які несуть книжки, такі справжні, які виходять у світі з високодуховні, не в найгіршому розуміння цього слова, майже відсутні на нашому книжковому ринку за рідкісними винятками.
Ви знаєте, в мене є останнє питання. Чи буде вшанована пам'ять Покальчука у премії чи стипендійній програмі, оскільки він опікувався безпритульними дітьми?
От цього я вже, як Касандра, не можу сказати. Можливо.
Добре, будемо сподіватися, що на це звернуть увагу.
Я думаю, що звернуть увагу, так.
І на сам кінець я хочу сказати, що Надія Степула принесла диск з записами пісень Юрія Покальчука. І на її смак ми обрали пісню, як вона вважає, яка характеризує пана Юрія. І, власне, цією піснею ми, очевидно, і попрощаємося з нашими слухачами. Нагадаю, що ви слухали «Вечірню свободу». Сьогодні ми говорили головно про Юрія Покальчука та про Львівський книжковий форум.
Нагадала циганка знов далеку дорогу. Нагадала циганка ще півроку біди. Вечір сонце заходить, я вслухаюсь у вітер, що заніс мене в осінь і заплутав сліди.